Suja 36, Sigmundur hittir Hakon Jarl og Svein. Sigmundur kom sér að tal við Svein Jarlsson, sundi mengar fímlækir fyrir honum og Jarlssonur hegi almiki gaman af hessum. Sigmundur ber málsutt upp fyrir Sveini og ber hann hjálpa sér að fóa frema tjá fægisunum. Sveinur spyr hvað hann hegi atla að býja hann um. Og í herna vildi ég helst, segir Sigmundur, um fægirtun vil hjálpa mér til þess. Slukt vel hugsa, segir Sveinur. Veturinn lojur nú fram til jóla. Um jólene kemur Eirikur Jallur Hakonarsson heim estan ur Vujtjene. Hann hegi setur sutt her. Sigmundur kemur at hel vi Eirik Jall og kærir fyrir honum sunn vanta. Eirikur lovar at bera mal hansara fram fyrir Hakon fægisun. Han sigur at han vil ikkje veita honum minni styrk enn Hakon Jallur. Etter jólene býur Sigmundur Hakon Jarl veita sér styrk onkursvegna og leta sin njóta gott av tui at han var sonur Brestis, som hegi veri Jarlsins tænastumævur. Hakon Jarlur sverar. Vust ver tæm mer stórur smætur ta ui Brestir hir mævur muin ver drípin. Hinn raskaste mævur og ill eru tær verdir av mínari hond som han drópu. Men hvað mælur tú til? Sigmundur segir sig helst vilja færa ui vutsing og fóa her onkran frema etla bæna. Jallur segir at það var vel tæla. Og tjúmans færa fratta frá mér ui var, ta ui menn byggva sig til færar gossi et ha vil leta til vera. Veturinn lojur nu av, og Sigmundur minnir Hakon Jarl og vinar or hansara. Jallur sverar, eitt lengskip vil e fóa ter, og fjörutte menn a tøy vi vopnun. Ta liman vera lúti vandalit, tøy tær flestu munnu vera lúti fjúsir at fylgja ter, fremmandun manni og ókunnugun. Sigmundur takka í Jalle og segi Eiriki frá styrkjunum og í fægir hansara hegi vætt honum. Jallur sveraði, lítil ver gávan frá honum, men hon man kortinni færa að vera þær til gangs, men ég skal fóa þær eitt annað skip við fjörutum honum. Þær skipi ver ekki vilja vel útgjørst som Eirikur fekk honum. Nú sigur hann Sveini frá hvað tær bæir fekk hannir höttu vætt honum. Sveinur sverar. Som eri stattur nú ber ikkje til að væta vinnun munnun styrk som fægir og bróir hafa gjørst. Men tó skal ég fóa þær hitt tríja skipi og fjörutti menn allar vel vopnajar og þær skulu allir vera tænastumenn mínir. Ég vanti að þær færa fylgja þær best af öllum tæmum mannum sum eru fingnir þær til fylgdar.